Καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλά εσείς? Καλά. Τώρα, λοιπόν, θέλουμε για τη δική σας άποψη για την ιστορία των βάσεων, της βάσης αγωγής.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει πραγματικά, να ίσως υπερβολικό να το χαρακτηρίσετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκατόμβη σε ό,τι αφορά την ελάχιστη βάση αγωγής, δηλαδή σε ό,τι αφορά τους αποφύτους γενικού λυκείου, τους υποψήφιους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει ένα 36% των μαθητών, μιλάμε για 27.000 περίπου μαθητές, σε σύνολο 74.000 δοσίων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα καν να δηλώσουν μηχανογραφικό, οποιαδήποτε σχολή, ξέρετε, δεδομένου ότι θα βρίσκονται κάτω από την ελάχιστη βάση αγωγής. Μάλιστα, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί περισσότερο μετά από την υποβολή των μηχανογραφικών, γιατί κάποιες χιλιάδες μαθητών, επιπλέον αυτό που σας είπα, θα μείνουν απ' έξω λόγω της δήλωσης του μηχανογραφικού.
Όλο αυτό το προκάλεσε η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Ναι. Όλο αυτό το προκαλεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία, όπως ξέρετε, είναι ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα σε κάθε ένα επιστημονικό πεδίο. Πολλαπλασιαζόμενη ανάλογα με αυτό που επιλέγει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, με
τελευταία από
0,8 έως 1,2.
Ναι. Και, ωραία, να το πάμε διαφορετικά. Όταν δεν ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, πώς είχαν μείνει εκτός?
Πέρσι που δεν ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση έμειναν περίπου 10.000 υποψήφοι. Φέτος θα έχουμε ένα τριπλασιασμό αυτού του αριθμού. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο, ξέρετε, έχει και κάποιες δευτερεύουσες συνεπείς, όπως ότι θα έχουμε μια σημαντική αναδιάταξη του πανεπιστημιακού χάρτη. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά πανεπιστημιακά τμήματα που θα μείνουν χωρίς πρωτοετής φοιτητές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ξέρετε, επειδή περισσότερο δεν. Αν θέλεις να κλείσεις κάποια πανεπιστημιακά τμήματα, βάζεις κάποια κριτήρια. Εδώ θα κλείσουν κάποια πανεπιστημιακά τμήματα με κριτήριο της δηλώσης των μαθητών. Και ξέρετε, τα παιδιά δηλώνουν με βάση το αν η σχολή είναι κοντά στο σπίτι τους, με βάση δηλαδή τα οικονομικά κριτήρια.
Σωστό.
Ναι. Οπότε σχολές που έχουν καλές ερευνητικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις θα βρεθούν πραγματικά χωρίς πρωτοετές φοιτητές. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αλλά το μεγαλύτερο, ξέρετε, είναι αυτός ο μεγάλος όγκος μαθητών. Μιλάμε για πάνω από ένα στους τρεις μαθητές, οι οποίοι θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δεν ξέρω αν πραγματικά, επειδή όπως το περιγράφετε και εσείς και εκφράσαμε και εμείς το προβληματισμό μας σε σχέση με το χρόνο που εφαρμόζεται η βάση εισαγωγής, δηλαδή για αυτή τη χρονιά. Από την άλλη, για το ότι μένει τόσος κόσμος έξω. Και αναρωτιέμαι αν πραγματικά, και από την δική σας την εμπειρία, κύριε Παπαντονάκη, αν μπορείτε να πείτε με το χέρι στην καρδιά ότι το ένα ή το άλλο σύστημα είναι το απόλυτα σωστό ή το απόλυτα λάθος. Γιατί από τη μία πλευρά, προσέξτε τώρα, σας ακούω και εγώ να λέτε ότι θα μείνουν πανεπιστημιακές σχολές χωρίς πρωτοετής φοιτητές, και αναρωτήθηκα κατευθείαν, καλά, το ζητούμενό μας είναι να γεμίσουμε αίθουσες? Προφανώς δεν το λέτε έτσι. Από την άλλη πλευρά, λέει η κυβέρνηση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που μπαίνουν στα πανεπιστήμια αλλά δεν αποφοιτούν ποτέ. Ένα 30% ή ένα 40%, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό τελικά.
Και αναρωτιέται κανείς.
Ναι, επίσης δεν είναι σωστό. Ναι. Και αναρωτιέται κανείς ότι αν τελικά καθόμαστε και τσακωνόμαστε τελικά για το πόσοι θα μπουν ή πόσοι θα βγουν. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ποιοτικό το ερώτημα ή μένει μόνο στην αριθμητική?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει περισσότερο με ένα μακρόπνοο σχεδιασμό, με μια στρατηγική που θα έπρεπε να υπάρχει και δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται διοικητικά μέτρα τα οποία οδηγούν σε συμμόρφωση αλλά όχι σε αλλαγή. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Λέει υπουργός, ας πούμε, δεν θα περνάνε μαθητές με 2 και 3 και δεν πρέπει να περνάνε μαθητές με 2 και 3 σε πανεπιστημιακά κτήματα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι λάθος, αλλά ξέρετε, υπάρχουν δύο θέματα. Φέτος, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν θα περάσουν μαθητές όχι με 2 και 3, με 14 και με 14,5 και με 13. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι την ίδια στιγμή που το λέει αυτό ο υπουργός, μαθητές όχι με 2 και 3, και πολύ χαμηλότερα ακόμα, και με ένα ή και με κανένα, μπορούν να πάνε στα ιδιωτικά κολέγια και να αποκτήσουν ένα τίτλο ισότιμο. Και
αυτό πάντα υπήρχε. Θα μου πείτε, εδώ μιλάμε για ισοτιμία τίτλων.
Όχι πάντα.
Όχι,
υπήρχε η επιλογή της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτό είναι όμως, με συγχωρείτε.
Ναι, ισοτιμία.
Σωστά.
Η ισοτιμία είναι φετινή θεσμοθέτηση.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Και ξέρετε για κάτι άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι το πώς αντιμετωπίζεις. Εντάξει, δεν θα πει μπαίνουν φοιτητές με χαμηλή βαθμολογία. Mm-hmm. Θα σταματήσει το ελληνικό σχολείο να παράγει υποεκπαιδευμένους μαθητές. Ναι. Δεν θα σταματήσει ο λειτουργικός αναλφαβητισμός. Χρειάζονται λοιπόν κάποιες τομές. Ένα μακρόπνο σχέδιο το οποίο δεν το έχουμε δει.
Α, μπράβο. Εκεί καταλήγουμε και συμφωνούμε και εμείς απόλυτα μαζί σας για αυτό το εθνικό σχέδιο στην παιδεία που δεν έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαντονάκη. Να είστε καλά.
Καλά.
Καλώς μεσημέρι, γεια σας.